Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ, Ουράνη, Παράκλητε, Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, Θεέ και σκήνους εν ημίν, και καθάρισον μας, ο Πάς και Λίδος και ο Σώσον, αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Συνεχίζουμε για την κατάκριση, είναι το τελευταίο κείμενο που έχει εδώ ο Αββάς Δωρόθιος. Είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά σε μια αναφορά που έλεγε πώς προσεγγίζω ένα θέμα κατακρίσεως, ένα θέμα κάποιου που βλέπω ότι αμαρτάνει. Και λέει ότι αναφέρει το λογισμό ότι αυτός μεν αμαρτάνει τώρα, αλλά δεν ξέρουμε αν αύριο μετανοήσει. Και λέει μάλιστα αυτός μπορεί να μετανοήσει, εγώ όμως να μην μετανοήσω αν κάνω τα ίδια. Και αναφέρει ότι πόσο σοφό είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ο τρόπος που προσεγγίζουμε ένα θέμα, που μετράει και τη διάθεσή μας. Να δούμε λοιπόν παρακάτω τι λέει ο Αββάς Δωρόθιος. Βλέπεις το φωτισμό της θείας αυτής ψυχής, γιατί όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει από την κατάκριση του πλησίον, αλλά έβαλε τον εαυτό της πιο κάτω από αυτόν. Δηλαδή είδε ένα πρόβλημα και όχι μόνο δεν το έκρινε, αλλά έθεσε τον εαυτό του πιο ταπεινά και πιο κάτω από αυτό το οποίο είδε, λέγοντας ότι και εγώ μπορώ να κάνω τα ίδια και αυτός μπορεί μεν να μετανοήσει, αλλά εγώ να μην μετανοήσω. Και εμείς, λέει, συνεχίζει ο Αββάς, οι άθλοι εντελώς αδιάκριτα κατακρίνουμε, αποστρεφόμαστε, εξευτελίζουμε αν δούμε ή αν ακούσουμε ή αν υποψιαστούμε κάτι. Αδιάκριτα, δηλαδή, σημαίνει χωρίς προσοχή, όπως μας έρθει. Απλώς να εκτονώσουμε την εσωτερική μας δυσκολία. Και λέει, εύκολα, αδιάκριτα, κατακρίνουμε, αποστρεφόμαστε, αν δούμε ή αν ακούσουμε ή αν υποψιαστούμε κάτι. Το να δούμε και να ακούσουμε πάει και έρχεται. Το τραγικό είναι να υποψιαζόμαστε κιόλας και να κάνουμε σενάρια και βάσει αυτού να κρίνουμε. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα και πολλές φορές έχουμε την τάση να υποψιαζόμαστε, να είμαστε καχύποπτοι, να κάνουμε υποθέσεις, να παρανοούμε δηλαδή πράγματα, να τα θεωρούμε ως πραγματικά και βάσει αυτού να ρυθμίσουμε τη διάθεσή μας και την προσέγγισή μας. Βέβαια αυτό συνήθως είναι μια διαταραχή του ανθρώπου, μια παρανοηδής κατάσταση, να παρανοεί πράγματα, να τα βλέπει με τη δική του καχυποψία και ανασφάλεια ο άνθρωπος και έλλειψη εμπιστοσύνης και να δημιουργεί μια κατάσταση. Και βάσει αυτής να ορίζει τη συμπεριφορά του. Και λέει και το χειρότερο είναι ότι δεν σταματάμε μέχρι τη ζημιά που κάνουμε στον εαυτό μας και κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας όταν χαλάσουμε τον λογισμό μας. Όταν δηλαδή τοποθετηθούμε αρνητικά μέσα μας για κάποιον, είναι όλεθρος στην πνευματική ζωή. Αυτό που το προσπερνούμε άνετα και εύκολα, όταν σκοτεινιάσει η διάθεσή μας για κάποιον, αμέσως κόβουμε σχέση με τον Θεό. Χάνουμε επικοινωνία με τον Θεό. Χάνουμε την ειρήνη και τη χάρη του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και με έναν άνθρωπο να έχουμε εμπαθή διάθεση ή αρνητική διάθεση, αμέσως η καρδιά μας κλείνει στη χάρη του Θεού. Όταν έχουμε ένα λογισμό ζήλιας, φθόνου, εμπάθειας, εχθρότητος, ανταγωνισμού, σύγκρουσης και δεν μας κάθεται καλά η μνήμη ενός προσώπου και με τη μνήμη ενός προσώπου αν δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, κλείνει η καρδιά μας στη χάρη του Θεού. Άρα, εάν ο άνθρωπος έχει ανοιχτή γραμμή με τον Θεό και του είναι θησαυρός ο Χριστός και η σχέση μαζί του, τότε αντιλαμβάνεται πότε χάνει αυτή τη σχέση ή όχι. Και είναι προσεκτικός, γιατί του είναι σημαντική αυτή η σχέση. Άρα αν είμαστε άνθρωποι προσευχής, αντιλαμβανόμαστε τότε τη δυσκολία στην προσευχή όταν έχουμε χάσει την ειρήνη με κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να μην το έχουμε πει τίποτα μπροστά του και συνήθως τα δύσκολα πράγματα κρατάμε μέσα μας. Τον αρνητικό λογισμό, τον εμπαθή λογισμό, τον απορριπτικό λογισμό είναι κάτι που λειτουργεί μέσα μας. Δεν μπορεί αυτή η ψυχή, δεν ειρηνεύσει, να λέγει ότι έχει πνευματική ζωή και προσεύχεται. Και το χειρότερο, λέει, είναι ότι δεν σταματά μέχρι τη ζημιά που κάνουμε στον εαυτό μας. Όταν εγώ κατακρίνω τον άλλο, ιδίως όταν έχω εσωτερική κατάκριση και σχηματίζω μια γνώμη για τον άλλο, τότε παθαίνω ζημιά μέσα μου. Δεν κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι. Εμείς μένουμε στα εξωτερικά πράγματα, στα εξωτερικά γεγονότα. Αν μου μίλησε καλά ή άσχημα κάποιος, αν έκανε μια χοντρή αμαρτία και το βλέπουμε, από τη στιγμή μας που έστω και η μνήμη ενός προσώπου μας ταράσει και δεν ειρηνεύουμε μέσα μας και δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας, τότε κάνουμε ζημιά στον εαυτό μας. Αυτή τη ζημιά συνταλαμβανόμασταν όντως έχουμε πνευματική ζωή. Αν δεν έχουμε χύμα, δεν μιλάμε, δεν συζητάμε τότε. Αν παίρνουμε στα σοβαρά όμως τη σχέση μας με τον Θεό, αν παίρνουμε στα σοβαρά την ψυχή μας, τότε και με τον ελάχιστο αδελφό μας, αν έχουμε ένα κρατούμενο, αν έχουμε κάτι που μας κρατάει, τότε μας κρατάει, χάνεται η δυνατότητα να έχουμε πραγματικά βιωματική σχέση με τον Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά. Αυτά οφείλουμε να τα τακτοποιήσουμε. Να μην έχουμε εκκρεμότητες. Αλλά λέγει, συνεχίζει, υπάρχει και χειρότερο. Δεν φτάνει, δεν μένουμε στη ζημιά που κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά συναντάμε και άλλο αδελφό και αμέσως του λέμε αυτό και αυτό έγινε. Και του κάνουμε κακό βάζοντας στην καρδιά του αμαρτίες. Και δεν φοβόμαστε τον προφήτη Αβακούμ που είπε αλίμονο σε εκείνου που ποτίζει τον αδελφό του με κρασί που θολώνει το μυαλό. Δηλαδή του χαλάμε τον λογισμό. Δημιουργούμε εμείς μια ιδέα για κάποιον που ανεξάρτητα αν είναι πραγματική όχι, ξέρετε, είναι μεγάλη ιστορία η παρανόηση. Υπάρχει μεγάλη διαταραχή στη ζωή μας και σε πολλοί άνθρωποι παρανοούν πράγματα. Μεταφράζουν όπως τους κατέβει, ανάλογα με την δική τους κατάσταση και κάνουν μια μετάφραση που δεν την κρατάει για τον εαυτό τους, λένε και παραπέρα, για να βρουν δικαίωση. Λένε δεν μπορούσα να το κρατήσω, ο πάτερ ζοριζόμουν. Ήθελα κάπου να μιλήσω και εγώ να σε χάσω, αλλά με ποιον τρόπο πήγες. Τι μίλησες, τι είπες, αυτό που είχες στη φαντασία σου. Αυτό που έκανες ως υπόθεση εσύ, όχι πραγματικότητα. Και τότε μολύνεις και θόλυνες και το μυαλό του άλλου ανθρώπου. Όπως λέει αυτό που λέει ο προφήτης, ότι ποτίζεις τον αδελφό σου με κρασί που θόλυνει το μυαλό, χαλάμε και το λογισμό του άλλου ανθρώπου. Πόσο σοβαρά είναι αυτά. Πάρα πολύ σημαντικά. Από αυτό κρίνεται η ευγένεια της ψυχής ή η αγρίλα που έχουμε μέσα μας. Η ευγενής ψυχή, η λεπτή ψυχή, είναι αυτή που προσέχει και τον λογισμό του για τον ίδιο και πώς προσέχει να μην μολύνει και τον λογισμό του άλλου ανθρώπου. Επομένως αυτό που είπε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ξεκίνησε ο Αβάς ξεκινώντας για την κατάκριση, δεν μίλησε κατευθείαν κατάκριση, είπε για την υποψία. Δηλαδή, φανταστείτε, να κάνω εγώ μια υπόθεση, να το κάνω βεβαιότητα μέσα μου και αυτό να το μεταφέρω και σε άλλους. Ένα μικρόβιο το οποίο το μεταδίδω παραπέρα. Αλλά ενώ κάνουμε, λέγει, διαβολικό έργο, γιατί είναι διαβολικό, γιατί διαβάλλουμε την αλήθεια. Δεν ανησυχούμε κιόλας. Γιατί τι άλλο έχει να κάνει ο διάβολος από το να ταράζει και να βλάπτει και γινόμαστε συνεργάτες των δαιμόνων και για τη δική μας καταστροφή και για του πλησίον, γιατί αυτός που βλάπτει μια ψυχή βοηθάει το έργο των δαιμόνων, όπως ακριβώς και αυτός που ωφελεί μια ψυχή συνεργάζεται με τους Αγίους Αγγέλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ωφελούμε και να μην βλάπτουμε. Η στάση μας, η συμπεριφορά μας, η εν γέννη αγωγή μας οφείλει να είναι ευωδία Χριστού, να είναι δοξολογία Θεού, να είναι ευχαριστία Θεού, να εμπνέουμε τους ανθρώπους στο καλό, όχι να τους ρίχνουμε στο κακό. Γι' αυτό αναφέρει ο Κύριος πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τον σκανδαλισμό των ψυχών. Ο άνθρωπος ο οποίος σκανδαλίζει και το θεωρεί και μαγκιά του, κάνει το έργο του διαβόλου. Άνθρωπος που έχει σοβαρότητα μέσα του και σέβεται κάθε άνθρωπο και θέλει να του μεταφέρει ένα καλό πνεύμα, κάνει έργο αγγέλων. Από ποιο άλλο λόγο τα παθαίνουμε αυτά, γιατί τα παθαίνουμε αυτά, παρά το ότι δεν έχουμε αγάπη? Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίον μας, δεν θα είχαμε το νου μας στα ελαττώματα του πλησίον, όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τα σκεπάζει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέει, γιατί τα παθαίνουμε όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε αγάπη. Τι σημαίνει αγάπη? Τι σημαίνει αγάπη? Η αγάπη, ξέρετε, είναι η πιο κακοποιημένη λέξη, γιατί κακοποιήσαμε το πραγματικό της περιεχόμενο. Αγάπη δεν είναι ένας ψευτοσυναισθηματισμός που απαιτούμε οι άνθρωποι να μας αγαπούν και να μας προσέχουν. Αγάπη σημαίνει βγαίνω από τον εαυτό μου. Δεν νοιάζομαι αν με αγαπούν. Δεν με απασχολεί αυτό. Νοιάζομαι να δώσω αγάπη, γιατί παίρνω από τον Θεό. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μιλούν για αγάπη εννοούν το πληγωμένο συνέστημα το ότι δεν με πρόσεξε και δεν με φρόντισε ο άλλος. Όμως η αγάπη που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος είναι αυτή ακριβώς που σκεπάζει πλήθος αμαρτιών, αυτή που πονεί και συμπαθεί των πλησίων και δεν βλέπει τα ελαττώματά του, αλλά του δίνει αναφοράν πνευματική. Εδώ είναι άλλο ζήτημα πάλι. Τι σημαίνει πονώ και συμπαθώ των πλησίων μου? Σε ποιο πλαίσιο? Δηλαδή, αν ο άλλος έχει έναν πληγωμένο εγωισμό, αγάπη είναι του χαϊδεύω τον πληγωμένο εγωισμό? Αυτά είναι καμώματα. Αγάπη σημαίνει να έχω αλήθεια, δηλαδή να είναι φανέρωση Χριστού, να είναι ευωδία Χριστού. Δεν είναι αγάπη να πετύχει ο άλλος να αμαρτήσω μαζί του και εγώ ναι θα αμαρτήσω μαζί σου για να μην σε στενοχωρέσω. Αυτό είναι διαστροφή της αγάπης. Η αγάπη έχει ανδρείο φρόνημα, έχει όρια, έχει αναφορά Χριστού, έχει Χριστόν η αγάπη. Δεν το καταλάβουμε ότι η αγάπη είναι η τελείωση των αρετών. Χωρίς τις άλλες αρετές, αν δεν ασκήσουμε την ταπείνωση, την υπομονή, την εγκράτεια, την προσευχή, τη μετάνοια, δεν είναι αγάπη αυτό που έχουμε. Είναι απέτησης εγωκεντρική και φύλαυτη. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος είναι αγάπη Χριστού. Η αγάπη που έχει την ευπρέπεια του Χριστού, που έχει την λεπτότητα και την ευγένεια του Χριστού, που έχει την ωραιότητα του Χριστού, που έχει αρετή μέσα και όχι εμπάθεια. Οτιδήποτε λοιπόν μέσα του έχει εμπάθεια, έχει κτητικότητα, έχει απέτηση, δεν είναι αγάπη, είναι εγωισμός. Γι' αυτό πριν από όλα πρέπει να αποκαταστήσουμε το πραγματικό περιεχόμενο των ονομάτων και των αρετών. Όταν λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για την αγάπη που σκεπάζει πλήθος αμαρτιών και αναφέρει ο Αββάς Δωρόθεος να συμπαθούμε και να απονούμε το πλησίο μας, σημαίνει στο όνομα του Χριστού και το πνεύμα του Χριστού, όχι με το κοσμικό και εφάμαρτο πνεύμα, όχι με την εφάμαρτον κατάσταση. Γι' αυτό λέει η αγάπη δεν βάζει στο νου του στο κακό, όλα τα σκεπάζει, έχει την αρετή και τα σκεπάζει με την χάρη του Θεού. Και εμείς λοιπόν, όπως είπαν, είχαμε αγάπη, η ίδια η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα, που σημαίνει σκεπάζει το σφάλμα και το θεραπεύει το σφάλμα. Σκεπάζω σφάλμα δεν σημαίνει νομιμοποιώ το σφάλμα. Σκεπάζω σημαίνει το καλύπτω και ταυτόχρονα αποκαλύπτω. Καλύπτω την αμαρτία και αποκαλύπτω τη θεραπεία. Όπως ακριβώς έκαναν οι Άγιοι όταν έβλεπαν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Γιατί μήπως είναι τυφλοί Άγιοι που δεν βλέπουν τα αμαρτήματα. Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία σου οι Άγιοι και όμως δεν μισούν εκείνον που αμαρτάνει. Ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του. Τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους. Εδώ είναι ένα λεπτό ζήτημα αυτό. Λέγει, τον συμβουλεύουν, υποφέρουν μαζί του, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους. Το θέμα είναι ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται ότι νοσεί. Δεν ανέχεται συμβουλή. Και μόλις συμβουλέψεις, αντιδράει ο άνθρωπος. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο προσευχή υπάρχει και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί εδώ λένε οι πατέρες, ασφαλώς αγαπούμε τον άνθρωπο και δεν κατακρίνουμε τον άνθρωπο, αλλά την αμαρτία κατακρίνουμε. Αλλά όταν ο άνθρωπος όμως δεν είναι δεκτικός σε οποιαδήποτε συμβουλή, αλλά μάλλον αντιδραστικός, τότε τι κάνεις? Όταν νομίζει ότι είναι υγιής ο άνθρωπος, τι κάνεις? Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι δεν αμαρτάνει, τι κάνεις? Μόνο σιωπάς και προσεύχεσαι. Κάνουν τα πάντα λοιπόν οι Άγιοι για να τον σώσουν, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Τι ωραία που το λέει. Δέστε τι τέχνη εφαρμόζει και αναφέρει εδώ ο Αββάς Δωρόθεος. Αυτό όταν το πρωτοδιάβασα με συγκλώνησε. Είναι ορισμός της παιδαγωγικής μεθόδου. Ακούστε τι κάνει ο Αββάς, πώς αναφέρει την ποιμαντική αυτή και την παιδαγωγική μέθοδο. Κάνουν τα πάντα για να το σώσουν, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Τι κάνουν οι ψαράδες? Όταν ρίχνουν το αγκίστρι στη θάλασσα και πιάνουν μεγάλο ψάρι και καταλαβαίνουν ότι χτυπιέται δυνατά και κουνιέται πέρα δόθε, δεν το τραβάνε αμέσως και απότομα, γιατί κόβεται η πετονιά και χάνεται τελείως το ψάρι. Αλλά με ξυπνάδα χαλαρώνουν την πετονιά και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι εξαντλήθηκαν και οι δυνάμεις του και ησύχασε η ορμή, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Είδατε η τέχνη. Κατά πόσο αντέχει ο άνθρωπος. Ρίχνει ο ψάρας, λέει το αγκίστρι, ψυγιάνει ένα μεγάλο ψάρι, και όταν έχει τεντώνεται και πρόκειται να κοπεί η πετονιά, το χαλαρώνει, κουνιέται πέρα εδώ και μετά σιγά σιγά εξαντλούνται δυνάμεις, πάλι το τραβάει σιγά σιγά για να έρθει στην πορεία. Αυτά πάλι όμως με την προϋπόθεση ότι είναι δεκτικός ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι πλήρως κλειστοί, γιατί έχουν ένα φοβερό εγωισμό που αντιδρούνε και δεν δέχονται απολύτως τίποτα. Έτσι και οι Άγιοι, με τη μακροθυμία και την αγάπη τραβούν τον αδελφό και δεν τον αποθούν, ούτε τον συγχαίνονται. Και όπως η μητέρα που έχει άσχημο παιδί δεν το συγχαίνεται ούτε το αποφεύγει, αλλά με ευχαρίστηση το στολίζει και κάνει ό,τι μπορεί για να το ομορφύνει. Έτσι πάντα σκεπάζουν, στολίζουν, φροντίζουν ώστε και αυτό που αμαρτάνει να διορθώσουν την κατάλληλη στιγμή και να μην αφήσουν να πάθει και κανένας άλλος κακόν εξαιτίας του. Αλλά και ήδη να προκόψουν περισσότερο στην αγάπη του Χριστού. Γιατί λέει δεν είναι μόνο αυτός που αμαρτάνει, αλλά μπορεί με την αμαρτία του να μολύνει και τους άλλους και να γίνει μεγάλο το κακό. Άρα θέλει πάρα πολύ διάκριση, σοφία πνευματική και χάρη Θεού και προσευχή όταν είμαστε σε αυτή τη θέση. Είδατε λοιπόν ο Αββάς Δωρόθεος αναφέρει ότι όχι μόνο να μην κατακρίνουμε και κάνουμε κακό στον εαυτό μας, αλλά ούτε να μεταφέρουμε σε άλλους την κατάκριση και να λέμε αυτό και αυτό έγινε και να θολώνει ο νους των ανθρώπων αυτών. Και στη συνέχεια και αναφέρει ότι αυτό είναι καθαρά διαβολικό έργο, αυτή η διαβολή. Διαβάλλεται η αλήθεια να αμολύνεται η ψυχή δική μας και να αμολύνουμε και τους άλλους. Και στη συνέχεια αναφέρει ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε αγάπη. Και η αγάπη λειτουργεί θεραπευτικά. Η αγάπη όμως όχι συναισθηματική ψυχολογική, αλλά η πνευματική αγάπη, η αγάπη του Χριστού. Και αναφέρει τον τρόπο, αυτή την παιδαγωγική μέθοδο, να ξέρουμε τις αντοχές του άλλου, τις δυνατότητες του και βαθμιαία, σιγά σιγά, όπως ο ψαράς με το αγγίστρι, να φέρουμε τον άνθρωπο στην σωτηρία. Αλλά πάλι αυτό θα επαναλάβω, δεν γίνεται αναγκαστικά. Γιατί μπορεί και ο άνθρωπος να είναι αποφασισμένος, κλεισμένος στο εγώ του και να μην ακούει και να μην είναι δεκτικός. Εκεί τότε χρειάζεται ο Θεός να επέμβει με τον τρόπο που ο ίδιος γνωρίζει. Να δούμε ένα παράδειγμα. Τι έκανε ο Αββάς Αμμονάς όταν ήλθαν εκείνοι οι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν «Έλα να δεις γέροντα ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού». Ήρθαν κατηγορούς, κάποιος έβαλε μοναχός μια γυναίκα στο κελί του και ήρθαν να τον κατηγορήσουν γι' αυτό. Πώς φέρθηκε ο Αββάς? Πόσο μεγάλο, πόση μεγάλη ευσπλαχνία έδειξε? Πόση αγάπη είχε η Αγία εκείνη η ψυχή? Επειδή δε βέβαια κατάλαβε ότι έκρυψε ο αδελφός τη γυναίκα κάτω από το πιθάρι, πήγε και κάθισε πάνω από αυτό και τους είπε να ψάξεις όλο το κελί. Και αφού δεν την βρήκαν, τους λέει ο Θεός να σας συγχωρέσει. Τους έδωσε και μάθημα. Και κάλεψε τον αδελφόν, γιατί κατάλαβε τι γινότανε, και έδωσε μάθημα στους ανθρώπους να μην ασχολούνται με ξένα αμαρτήματα. Γιατί ναι, μεν αμάρτησε ο αδελφός, αλλά όταν εγώ κατακρίνω και καταλαλώ έστω και την πραγματική αμαρτία, γίνομαι συμμέτοχος αυτής της αμαρτίας. Το θέμα δεν είναι αλήθεια ή ψέμα αυτό που λέμε, αλλά και αλήθεια να είναι όταν κατακρίνουμε, αναφέρουμε την αμαρτία του αδελφού και μάλιστα και σε τρίτους, γινόμαστε συμμέτοχοι αυτής της αμαρτίας. Γι' αυτό τους είπε ο Θεός να σας συγχωρέσει. Αλλά τι κάνει, τι τέχνη εφαρμόζει με το αγέροντας? Και τους ντρόπιασε και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κατηγορίες για τον πλησίον. Εμείς έναν ακούσουμε, 10 φτιάχνουμε το μυαλό μας και 100 λέμε στους άλλους. Είναι το σπόρο μας, είμαστε τόσο κακομύριδες, τόσο λατωματικοί, τόσο κενοί εσωτερικά από ζωή και χαρά. Ένα ακούμε, 10 φτιάχνουμε φαντασία μας και 100 λέμε. Γι' αυτό λέει ξεκάθαρα ο Αββάς Σάκος Ήρος, της αγαθής πάντα αγαθά. Αυτός που έχει αγαθό λογισμό τα βλέπει αγαθά. Ο πονηρός άνθρωπος βλέπει πονηριά και εκεί που δεν υπάρχει. Ο πονηρός άνθρωπος που πολλές φορές δαιμονίζεται κιόλας και πλάθει σενάρια, είναι η πονηριά που έχει αποτυπώνεται σε αυτό που βλέπει. Ο αγαθός άνθρωπος τα βλέπει αγαθά. Γι' αυτό λέγει εδώ να μην πιστεύουν εύκολα σε κατηγορίες και να μην πιστεύουν εύκολα στο λογισμό μας. Αρετή μπορεί να υπάρχει, βρωμιά βλέπουμε εμείς με το μυαλό μας. Και αυτό το κακό πολλαπλασιάζεται όσο μεταδίδουμε και το καλλιεργούμε και με το λογισμό μας και το μεταδίδουμε και σε άλλους. Φανταστείτε ο άλλος να έχει αγαθό λογισμό, εγώ να βάζω πονηρό λογισμό και να το λέω και αλλού. Ο άλλος αγιάζει και εγώ ξεπαγιάζω. Ο άλλος ζει τη χάρη του Θεού, ο Θεός κλέβει από μένα τη χάρη του και δίνει σε αυτό και εγώ ξεπαγιάζω. Θέλει μεγάλη προσοχή το να πιστεύουμε στο λογισμό μας, ιδίως στον άσχημο λογισμό. Μας παίρνει και μας σηκώνει. Το ταγκαλάκι μας δουλεύει αγρίως. Γι' αυτό τονίζει αυτό εδώ ο Αββάς, να μην πιστεύουμε εύκολα σε κατηγορίες, ακόμα ούτε σε αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Γιατί πολλές φορές και τα μάτια μας μας απατούν, λένε οι πατέρες. Και επιπλέον λέγει, συνέντησε και εκείνο που αμάρτησε. Επειδή όχι μόνο κάλυψε μετά τον Θεό την αμαρτία του, αλλά και επειδή τον διόρθωσε μόλις βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Δεν τον κάλυψε απλώς και του είπε «καλά κάνεις φίλε», αλλά βλέποντας την αγάπη του που τον κάλυψε μετά τον Θεό, γιατί και ο Θεός καλύπτει, δεν αποκαλύπτει, γιατί μόνο που του κράτησε το χέρι αφού έβγαλε όλους τους άλλους έξω και του είπε «φρόντισε για την ψυχή σου αδελφέ μου», αμέσως ντράπηκε. Ήρθε σε συνέστηση και κατανύχθηκε ο αδελφός. Αμέσως επέδρασε την ψυχή του η φιλανθρωπική συμπάθεια του γέροντα. Αυτό είναι η χριστιανική αγάπη. Όχι το κουκούλωμα της αμαρτίας. Το να καλύψω τον αδελφό, αλλά να του δείξω και την αμαρτία μέσα στο λαχνέ για να διορθωθεί. Φανταστείτε όμως, αυτός ο μοναχός που αμάρτησε να δείξει τον γέροντα, άσε μας, κοίτα τη δουλειά σου και εσύ καλύτερος είσαι. Φανταστείτε αυτό το σενάριο. Το κακό είναι απίθυμενο και το θράσος, την αμαρτία είναι απίθυμενο. Να τον καλύπτει, δουλεύει με καλό τρόπο και λέει κοίτα τη δουλειά σου, κοίτα τα μούτρα σου γέροντα. Φανταστήκατε αυτό το δαιμονικό, Εγώ δεν το φαντάζομαι, υπάρχει όμως και τέτοιο κακό. Αντί να ταπεινωθούμε και να συνετιστούμε με τα δικά μας λάθη και να μετανοούμε, είναι φοβερό. Αντιδρούμε και περνάμε και στην επίθεση. Ποια μετάνοια υπάρχει τότε? Ποιος Χριστός? Όχι μόνο να γνωρίζει το λάθος μας, αλλά επιτιθέμεθα κιόλας. Φανταστήκατε κανένας κατάδικο στη φυλακή να επιτίθεται στο συγκατάδικο του? Το ειστοποιείτε πόσο θράσος πνευματικό του Θεού είναι? Είναι βλασφημία του Θεού. Αν δεν είναι πνευματική αμαρτία, είναι φοβερή ψυχική διαταραχή. Να έχεις το πρόβλημα στην αμαρτία σου, γιατί να μετανοείς, να επιτίθεσαι κιόλας και να σου λέω κοίτα τη δουλειά σου, εσύ καλύτερος είσαι. Εκεί σταματάνε όλα τελείως. Υπάρχει θράσος ενώπιον του Θεού. Δεν έχω καθόλου συνέστηση μετανοίας και καθόλου ταπείνωση. Γι' αυτό φανταστείτε μετά από όλο αυτό να αμαρτάνει ο γέροντας, τον μοναχός αυτός, να καλύπτει ο γέροντας, να τον προστατεύει στη συνείδηση των ανθρώπων, να του λέει κοίτα να διορθωθείς αδελφέ και να του την έλεγε κιόλας το γέροντα. Έτσι είμαστε δυστυχώς στις μέρες μας. Έχουμε αποθρασιθεί τόσο πολύ, είμαστε κυριεύοντες τόσο από το κακό πνεύμα, που δεν ανεχόμαστε καμία παρατήρηση ή καμία συμβουλή. Αμέσως θυγόμαστε. Ο εύθυκτος άνθρωπος είναι ο διαταραγμένος άνθρωπος. Είναι ο σκληρός άνθρωπος. Είναι αυτός που δεν μετανοεί. Ή αν θέλετε ο πολύ ευαίσθητος, ο υπερευαίσθητος. Μα η υπερευαισθησία τι είναι? Είναι εγωισμός. Η υπερευαισθησία είναι εγωισμός. Η υγεία είναι ευαισθησία. Η υπερευαισθησία είναι σπληγωμένος εγωισμός. Γι' αυτό πόσο σοφά λειτουργήσε εδώ ο γέροντας, αλλά και τι αποδεικνύει μέσα μας, ποια είναι η δυσκολία μας. Ας αποκτήσουμε λοιπόν, λέει ο Αββάς Δωρόθεος, και εμείς αγάπη, ας αποκτήσουμε σπλαχνή για τον πλησίον και έτσι θα αποφύγουμε να κατακρίνουμε, να εξειδωνώνουμε τους άλλους. Αν αποκτήσουμε αγάπη πραγματική, αγάπη Χριστού, που είναι καρπός προσευχής, που είναι καρπός βιώματος, που είναι δώρο του Θεού, αυτή η αγάπη θα μας ελευθερώσει από το πνεύμα της κατακρίσεως. Ποιος κατακρίνει? Αυτός που είναι κενός μέσα του, που δεν έχει ζωή, που δεν έχει χαρά, που δεν έχει αγάπη. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη, την αγάπη του Χριστού, όχι την νομιζόμενη, την ψυχολογική, την εγωκεντρική, τη φύλλα αυτή αγάπη, αυτός που έχει αυτή την αγάπη είναι ελεύθερος μέσα του. Δεν μπορεί να κατακρίνει. Δεν βλέπει το κακό. Ας βοηθήσουμε ένας τον άλλο σαν να είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Και εδώ στη συνέχεια ο Αββάς Δωρόθεος δίνει μια εκκλησιολογική διάσταση της αγάπης. Ποιος είναι εκείνος που επειδή έχει μια πληγή στο χέρι του ή στο πόδι του σε κάποιο άλλο μέλος του σώματός του, συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του και αν ακόμα σαπίσει και δεν προσπαθεί μάλλον να το καθαρίσει, να το πλύνει, να βάλει έμπλαστρα, να το σταυρώσει, να το ραντίσει με αγιασμό, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει τους Αγίους, να μεσητεύσει για αυτόν, όπως ακριβώς έλεγε ο Αββάς, σώσει μας. Και με λίγα λόγια δεν εγκαταλείπει, δεν συχαίνεται το μέλος του, ούτε τη βρωμιά του, αλλά κάνει όλα όσα μπορεί για να το γιατρέψει. Θέλει να πει ότι όλοι αποτελούμε μέλη του ίδιου σώματος. μέλη του σώματος του Χριστού και δεν μπορώ να, αν πονέει το χέρι, να διαφορεί το πόδι μου. Δηλαδή νοιαζόμαστε για κάθε μέλος του σώματος. Υπάρχει έννοια της ενότητας. Δεν μπορώ να λέω, δεν ασχολούμαι με τον άλλο γιατί είναι διεστραμμένος ή δεν με νοιάζει. Αν έχω εκκλησιολογική συνείδηση, δηλαδή έχω τη συνείδηση ότι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος και δεν είμαστε ένα σωματείο καλών ανθρώπων, αλλά εφόσον αποτελούμε μία ενότητα στο σώμα του Χριστού, δεν αδιαφορώ για το πάθος, τη δυσκολία και το τραύμα του αδελφού μου, του άλλου μέλους του σώματός μου. Αλλά με αυτό το φρόνημα, αυτή την αγάπη, με αυτό το ενδιαφέρον νοιάζομαι και βοηθώ. Τι νομίζετε ότι είναι τα κοινόβια? Και αναφέρει λοιπόν σε ένα κοινόβιο που ο καθένας έχει ένα ρόλο και μία διακονία και ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα και τη δική του συμμετοχή. Δεν ζηλεύω το χάρισμα του άλλου. Ο καθένας έχει μια δική του διακονία και μια δική του κλίση. Καθένας θα υπηρετήσει το σώμα ανάλογα με τη δύναμή του. Και φροντίστε πάντοτε να βοηθάει ο ένας τον άλλο, είτε διδάσκοντας και βάζοντας το λόγο του Θεού στην καρδιά του αδελφού, είτε παρηγορώντας όταν ο άλλος είναι λυπημένος, είτε δίνοντας ένα χέρι και βοηθώντας τον αδελφό. Με λίγα λόγια, καθένας, όπως είπα, ανάλογα με τη δύναμή του, φροντίστε να ενωθείτε μεταξύ σας. Πόσο σημαντικό, Ερχόμαστε στην Εκκλησία, υποτίθεται να μεταλάβουμε. Και είμεθα μέλη του ίδιου σώματος. Δηλαδή αποτελούμε μια ενότητα, οντολογικά. Και όταν κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο, γινόμαστε όλοι σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό. Ένα γινόμαστε με τον Χριστό. Φανταστείτε τι μαχαιριές είναι στο σώμα του Χριστού όταν γινώ τον Χριστό και αντιπαθώ τον αδελφό μου. Φανταστήκατε τι μαχαιριές στο σώμα του Χριστού όταν κοινωνώ τον Χριστό και βλέπουμε στραβό βλέμμα και πονηρό λογισμό τον αδελφό μου. Φανταστείτε να είμαι στην Εκκλησία και να αποτελούμε ένα σώμα και να πυρεργάζουμε τον αδελφό μου και να τον κρίνω μέσα μου. Είναι έγκλημα αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε συνέστηση του τι μας γίνεται πνευματικά. Κοινωνώ το σώμα και το αίμα του Χριστού. Παίρνω, υποτίθεται, ή αναγκάζω να πάρω την ευλογία του πνευματικού μου και τον αδελφό μου που κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο δεν τον πάω. Δεν το γουστάρω. Έχω λογισμούς. Με εκνευρίζει. Θυμώνω. Αντιδρώ μέσα μου. Δεν το χωνεύω. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορώ να το χωρέσω μέσα μου. Είναι ακατανόητο. Και δυστυχώς πολλοί άνθρωποι που ερχόμαστε και κοινωνούμε, έτσι είμαστε. Στην καλύτερη περίπτωση είμαι αδιάφορος για τον άλλο. Έχω κάποιους που επιλέγω που συμπαθώ, τους περισσότερους αδιάφορος και κάποιους ή κάποιον τον αντιπαθώ, δεν τον χωνεύω, τον βλέπω και μου τη δίνει και φτιάχνω σενάρια με το μυαλό μου και θέλω να κοινωνήσω και κοινωνώ τον Χριστό και νομίζω είναι μια χαρά. Αυτό είναι τρέλα, είναι σχιζοφρένεια, είναι δαιμονισμός αυτός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για ποιο Χριστό μιλούμε τότε? Για ποια Θεία Κοινωνία? Για ποια Εκκλησία? Για ποιο σώμα του Χριστού κατανοούμε τι κάνουμε? Καλύτερα πάμε να τα πιούμε τα ζουζάκια, λιγότερα μαρτή. Να πιούμε έξω, να γλεντήσουμε και να κάνουμε το κέφι μας. Εδώ είναι κάτι άλλο όμως. Έχουμε ευθύνη. Όταν λέγει ο ιερεύς, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε, το εννοεί. Έχουμε φόβο Θεού. Έχουμε ταπείνωση. Έχουμε θράσος. Έχουμε πίστη, εμπιστευόμαστε εμείς ο Χριστό, έχουμε αγάπη, αγαπούμε κάθε αδελφό μας. Πώς κοινωνούμε? Τι να την κάνει στην ευλογία του πνευματικού στο δεν τηρείς αυτό τον εκκλησιαστικό και λειτουργικό λόγο? Θέλεις και παπά να σου πει να κοινωνήσει? Όχι. Τηρείς την πίστη, το φόβο και την αγάπη. Τι ζητάς τότε ευλογίες? Ποιο φόβο Θεού, ποια πίστη, ποια αγάπη? Εσύ κρίνεις τον εαυτό σου. Εσύ τοποθετείς νόμο του Χριστού. Εσύ σφαγιάζεις την καρδιά σου. Εσύ δαιμονίζεις τον εαυτό σου. Κοινωνώντας το σώμα και τον Χριστού με τον να έχεις αυτήν την υποκρισία. Θεωρώντας ότι πήρα και την ευλογία του πνευματικού μου. Γιατί έκανα 5 αμαρτίες, εξομολύθηκα και τώρα μια χαρά. Σοβαρά. Αστιάκια είναι αυτά. Αυτό το λέει η Εκκλησία. Με τα φόβου Θεού, δηλαδή σεβασμό, συντριβή, ευπρέπεια,
Συνέστηση. Είναι φωτιά ο Θεός. Είναι φως ο Θεός. Τόσο είναι ότι με αυτό το πράγμα. Δεν είναι καραμελίτσα. Δεν είναι μια κουταλιά που θα πω κοινώνιστα με μια φέλα και μια βλακία που μας δέρνει. Φόβο Θεού, συγκλονιζόμαστε, κατανοούμε τι είναι αυτό, φόβος Θεού. Σέβομαι, τρέμω στο μυστήριο του Θεού. Έχω συνοχή εσωτερική. Ντρέπομαι ενώπιον του Θεού για τα χάλια μου. Δεν έχω κεφαλή να σηκώσω ψηλά. Όχι να σηκώνω και να κρίνω και να σχολιάζω τον ένα και τον άλλο που κοινωνεί. Αυτός είναι φόβος Θεού. Η πίστη, ποια πίστη? Αφήνομαι τελείως τον Θεό. Είναι η ζωή μου ο Χριστός. Είναι ο Κωστάκης και ο Γιαννάκης η ζωή μου. Ποια πίστη Χριστού και ποια αγάπη? Θυσιάζομαι τον αδελφό μου. Θυσιάζω τον αδελφό μου για μένα, όχι θυσιάζομαι για τον αδελφό μου. Όταν κατακρίνω, τι σημαίνει? Όταν δεν γουστάρω κάποιον, τι σημαίνει? Θέλω να ψοφίσει για χάρη μου. Τι σημαίνει να ψοφίσει? Να ψοφίσει το θέλημά του για να υπηρετηθεί το δικό μου θέλημα. Ποια αγάπη μιλούμε? Θα τρελαθούμε στο τέλος. Και λέμε κοινωνούμε. Δεν χρειάζεται καμιά ευλογία πνευματικού. Το λέει η Εκκλησία. Πριν μεταλάβουμε, μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αυτό σημαίνει ενότητα. Αυτό σημαίνει Θεία Κοινωνία. Δεν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνουμε στην ψυχή μας όταν κοινωνούμε χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις. Και μένουμε στα θρησκευτικούλια μας. Τον καλό πνευματικό μας, που θα τον πείσουμε, θα του κλαφτούμε, θα τον ξεγελάσουμε τα καμώματά μας. Παππούλη μου, να κοινωνήσω τώρα? Μη μου καλό παιδάκι, έχει μια εβδομάδα να αμαρτήσω. Αυτά είναι φεδρότητες. Η καρδιά μας είναι τι λέει. Πού είναι στραμμένη, πόσο καθαρή είναι και πόσο υποθούμε τον Χριστό. Πόσο συγκλονιζόμαστε και μας συνέχει το μυστήριο του Χριστού. Είναι τόσο απλά και τόσο εύκολα αυτά, αλλά και αυτό είναι τόσο δύσκολα. Είναι απλά και εύκολα για τον ταπεινόν άνθρωπο. Για τον εγωιστή είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Αυτές είναι οι τρεις προϋποθέσεις. Αν πραγματικά βιώναμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαζόταν να ρωτάμε τίποτα. Έχουμε διαβάσει ποτέ τη Θεία Λειτουργία? Κατανοούμε τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία? Συνειδητοποιούμε ότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα? Και εμείς πέρα δόθε, ανέσθητοι, με το μυαλό μας φτιάχνουμε ιδέες. Εντάξει, τα έχουμε όλα αυτά, αλλά να χαμηλώσουμε και λίγο, ρε παιδί μου. Να πούμε είμαστε χάλια ενώπιον του Θεού, μπας και μας δικαιώσει αυτό, το ότι παραδεχόμαστε τα χάλια μας. Και αντί να παραδεχθούμε τα χάλια δικά μας, βλέπουμε τα χάλια του άλλου μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αυτό δεν γίνεται. Είναι από τα άγραφα αυτό. Αυτά λοιπόν εννοεί ο Βάζ Δωρόθεος εδώ, όταν λέγει αυτά τα πράγματα, ότι χρειάζεται να έχουμε ενότητα και αγάπη. Και αυτή την ενότητα με αγάπη μας την προσφέρει η Θεία Λειτουργία, η Θεία Λατρεία. Όποιος μέσα στην καρδιά του δεν έχει ενότητα μέσα στη λατρεία, δεν είναι υποψιασμένος για το ευχαριστιακό αυτό γεγονός της Θείας Λειτουργίας. Και να φέρει ένα παράδειγμα ο Βάζ Δωρόθεος σχετικά με την αγάπη. Γιατί ξέρετε, όπως όλοι οι άνθρωποι και εμείς οι χριστιανοί είμαστε μπλεγμένοι τα ψυχολογικά μας και έχουμε μέσα μας εμπάθεια, γιατί δεν έχουμε ταπείνωση και μετάνοια πραγματική και προσευχή και κάμουμε καμώματα ο καθένας μας, κάνουμε παιχνιδάκια. Όμως δέστε τι λέγει την αγάπη ο Βάζ Δωρόθεος. Λέγει, θα σας πω ένα παράδειγμα στους πατέρες για να καταλάβετε καλά τη δύναμη που έχει αυτός ο λόγος. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη, σαν ένα στρόγγυλο χάραγμα γινωμένο με διαβήτη, έχοντας ένα κέντρο. Κάνουμε έναν κύκλο με ένα διαβήτη στη γη και στο κέντρο είναι το σημείο του κύκλου. Το κεντρικό, λέει, σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Και οι ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο, οι δρόμοι, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Έχουμε δηλαδή έναν κύκλο, στο κέντρο είναι ο Θεός και από την περιφέρεια έχουμε ευθείες γραμμές που είναι οι ζωές και οι δρόμοι των ανθρώπων. Δέστε τι λέει. Εφόσον λοιπόν προχωρούν οι Άγιοι προς το κέντρο θέλοντας να πλησιάσουν τον Θεό, ανάλογα με το πόσο προχωρούν πλησιάζουν και τον Θεό και μεταξύ τους. Όσο λοιπόν πλησιάζεις με τη γραφή γραμμή στο κέντρο, τόσο και οι άνθρωποι πλησιάζουν μεταξύ τους. Όσο λοιπόν πλησιάζεις τον Θεό, πλησιάζεις και τον αδελφό σου. Όσο απομακρύνεσαι από τον Θεό, απομακρύνεσαι και τους αδελφούς σου. Ποιος λοιπόν είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Φαίνεται ξεκάθαρα. Όποιος πλησιάζει τους αδελφούς του και κάνει με όλους και τους σέβεται, τους προσέχει, τους προστατεύει, τους καταλύζει, διορθώνει το λογισμό τους, έχει αγάπη μέσα, δεν τους κρίνει, δείχνει ότι είναι και κοντά στον Θεό. Αν είσαι αδιάφορος για τους αδελφούς σου, αν είσαι σκληρόκαρδος, αν είσαι απορριπτικός, τότε σημαίνει ότι δεν έχεις καμιά σχέση με τον Θεό. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Δεν μπορώ να νοιάζω μόνο για το τομάρι μου, για τη δική μου ανάγκη, τη δική μου επιθυμία, τα δικά μου χούλια και να είμαι διάφορος για τους αδελφούς μου. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος πλησιάζει στο κέντρο που είναι ο Θεός, τόσο πλησιάζει και με τους αδελφούς του. Όσο απομακρύνεται από το κέντρο, απομακρύνεται από τους αδελφούς του. Και όσο πλησιάζονται τον Θεό, πλησιάζονται μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζονται, πλησιάζουν τον Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και το χωρισμό. Γιατί όταν απομακρύνονται από τον Θεό και γυρίζουν πίσω προς τα έξω, είναι ολοφάνερο ότι όσο βγαίνουν προς τα έξω και απομακρύνονται τον Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από τον Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η φύση της αγάπης, της πνευματικής αγάπης. Γιατί η κοσμική αγάπη είναι ιδιωτελής και εκτιτική. Να αγαπάς εμένα και όχι τον άλλο. Να αγαπάς εμένα όχι τον άλλο, αλλά όχι τόσο πολύ τον άλλο, πιο πολύ εμένα. Και πόσο αγαπάς εμένα, πόσο αγαπάς τον άλλο. Πόσο μίλησε σε μένα, πόσο μίλησε στον άλλο. Αυτή είναι η κοσμική αγάπη. Αυτή δεν οδηγεί πουθενά. Δεν μπλεκόμαστε με αυτά. Όταν αγαπάς με αυτόν τον τρόπο την αγάπη του Χριστού, τότε έχει αυτή τη φύση η αγάπη. Όσο πλησιάζεις τον Θεό, τόσο πλησιάζονται και μεταξύ τους οι άνθρωποι. Αλλά και κάτι άλλο. Όταν κάποιος δεν πλησιάζει τον Θεό, και ο άλλος πλησιάζει, δεν μπορεί να γευτεί την αγάπη. Αν κάποιος είναι στην περιφέρεια του κύκλου και άλλος είναι κοντά στον Θεό, δεν μπορεί να επικοινωνήσει την αγάπη. Δεν μπορεί να σχετιστούν με την αγάπη. Στο βαθμό λοιπόν που προχωρούν μαζί στον Θεό, ζουν το βάθος της αγάπης. Αλλιώς τότε προσεύχεσαι για τον άνθρωπο, αν είσαι κοντά στον Θεό. Αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις βαθιά με τον άλλο και να θέλει ο άλλος. Δεν γίνεται. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν αυτή την αγάπη και την ζηλεύουν. Δεν κάνεις χατηράκια. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις σε βαθύ επίπεδο αγάπης. Γι' αυτό προσέξτε. Η αγάπη είναι δώρο του Θεού. Και στο βαθμό που πλησιάζει ο άνθρωπος των Θεών, ανοίγονται οι εσωτερικοί του ορίζοντες και αποκτά άλλο βάθος ο άνθρωπος. Άλλη γνώση πνευματική, άλλη εμπειρία πνευματική, την οποία δεν μπορεί να κοινωνήσει αυτός που είναι στην περιφέρεια του κύκλου. Πρέπει κιόλας να έχει ίδια συμμετοχή στον Θεό και να έχει ίδιο βίωμα, ίδιο άνοιγμα, ίδια γνώση για να σχετιστεί. Όσο και να θέλει να σχετίζεις, δεν μπορεί να σχετιστείς. Δεν μπορεί να καταλάβει τη γλώσσα σου ο άλλος. Γι' αυτό μπορεί να ζηλεύει, να φθονεί, αλλά αυτή η κοσμική αγάπη. Και οι άνθρωποι σχετίζουν με αυτόν τον τρόπο. Όταν δεν έχεις τη γνώση του Θεού, η αγάπη είναι καθαρά ψυχολογική. Είναι απέτηση, είναι σύγκρουση, είναι ζήλια, είναι ανταγωνισμός, είναι λογισμοί, είναι καχυποψία, είναι υπόνοια, είναι κατάκριση. Δεν υπάρχει τίποτα αυτό ουσιώδες. Όσο και να το ψάχνεις, όσο και να παλεύεις, τίποτα δεν είναι. Για να έχεις αληθινή αγάπη, πρέπει να έχεις τις ανάλογες προϋποθέσεις. Να είσαι κοντά στον κύκλο που δίνει το φωτισμό της αγάπης και τη γνώση της αγάπης. Άρα, την αγάπη δεν τη διεκδικούμε, τη ζούμε. Αν τη ζούμε, θα τη ζήσει και ο άλλος. Αν τη ζεις και ο άλλος είναι μακριά, ό,τι και να του πεις δεν θα την καταλάβει ποτέ. Εσύ θα του μιλάς για την πνευματική αγάπη, αυτός θα φαντάζει την κοσμική αγάπη. Εσύ θα μιλάς με πνευματικούς όρους και αυτός αντιλαμβάνεται κοσμικούς όρους. Γίνεται χωριό έτσι? Δεν γίνεται. Καταλάβατε? Και αυτό το λόγο δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Άρα δέστε, για να μπορεί να υπάρξει κοινή εμπειρία αγάπης, πρέπει να είναι κοντά στον Θεό και οι δύο. Μπορώ να αγαπώ αυτό που είναι στην περιφέρεια. Βεβαίως τον αγαπώ, τον δέχομαι εν Χριστώ και τα πάντα. Αλλά όμως δεν μπορούμε να μετέχουμε στον κοινό λόγο αυτής της αγάπης. Δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε την ίδια αγάπη. Δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε βαθιά και ίδια. Και δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε βαθιά και ίδιοι σε αυτή την αγάπη και οι δύο. Μπορεί να του μιλάς για αυτή την αγάπη, αλλά δεν την καταλαβαίνει. Δεν την εισπράττει. Δεν μπορεί να την μεταφράσει μέσα του. Καταλάβατε αυτό το λεπτό σημείο? Προσέξτε το παρακαλώ αυτό. Αγαπώ τον αδελφό μου γιατί αυτό με εμπνέει ο Χριστός. Αλλά άλλο αγαπώ τον αδελφό μου και άλλο συγκοινωνούμε, συμμετέχουμε, κοινωνούμε τη δύση αγάπης βιωματικά. Άλλο μιλούμε την ίδια γλώσσα και άλλο μιλούμε άλλη γλώσσα. Ο άλλος ο λόγος αγάπης του ενός, άλλος ο λόγος αγάπης του άλλου. Δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση εκεί. Γι' αυτό υπάρχουν παρανοήσεις και δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό λοιπόν με τον κύκλο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε λοιπόν. Να εννοήσουμε αυτά τα πράγματα. Να ξεχωρίσουμε τις έννοιες. Να αποκαταστήσουμε το περιεχόμενο στις λέξεις και στους όρους. Σε αυτή την αγάπη του Χριστού που νικάει το πνεύμα της κατακρίσεως υπάρχουν άλλοι όροι, άλλο περιεχόμενο. Και επομένως είναι σημαντικό μέσα μας να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Άλλο να αμαρτάνουμε και να λέμε ήμαρτο και άλλο να μένουμε στην αμαρτία μας και να τη δικαιολογούμε και να τη δικαιώνουμε. Άλλο να λέμε ήμαρτον και άλλο να αντιδρούμε. Άλλο η κοσμική και η φύλαυτη αγάπη, η ψυχολογική, η ψυχική αγάπη και άλλη πνευματική αγάπη. Έρχεται ο Χριστός, γεννιέται για να μας δείξει αυτή την αληθινή αγάπη. Είναι συγκλονιστικός αυτός ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου που λέγει ότι ο Θεός επεθύμησε πόρνη. Ναι, πόρνη εννοεί την ανθρώπινη φύση και την καταστήση παρθένων. Έρχεται ο Χριστός, παίρνει το σχήμα μας, παίρνει τη μορφή μας για να μην τρομάξουμε, για να μας σώσει, να μας ανεβάσει ψηλά, όπως λέγει και ο Άγιος Αθανάσιος. Έγινε ο Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Συγκαταβαίνει αυτός, χαμηλώνει ο Θεός εμάς, γίνεται δικός μας, γίνεται ό,τι είμαστε και να γίνουμε ό,τι είναι. Αυτό το μυστήριο Χριστουγέννου να μας συγκλονίσει, να μας συγκινήσει, να μας οδηγήσει σε συνέστηση, σε προσευχή, σε ταπείνωση, σε συντριβή εσωτερική, να μαλακώσει η καρδιά μας, να συστήλουμε τον εγωισμό μέσα μας, να μικρύνουμε το εγώ μέσα μας, για να δώσουμε χώρο να κατοικήσει ο Χριστός. Και δεν μπορεί να γίνεται αυτό το μυστήριο συγκαταβάσεως του Θεού και εμείς να μην είμαστε συγκαταβατικοί στους ανθρώπους. Επιεικοί. Συμπονετικοί. Δεν μπορεί ο Χριστός να γίνει τα πάντα για μας και εμείς να μην αγαπούμε τον αδελφό μας και να τον κρίνουμε, τον περιφρονούμε, τον καταδικάζουμε, να τον σκανδαλίζουμε, να μην τον δεχόμαστε μέσα μας, να τον περιφρονούμε, να τον συχαινόμαστε πολλές φορές. Ποια Χριστούγεννα? Ποιος Χριστός? Και ξέρετε, οι άνθρωποι του κόσμου δικαιολογούνται. Εμείς που υποτίθεται έχουμε βιώματα μέσα στα μυστήρια δικαιολογούμεθα. Δεν θα μας κρίνει ο Θεός, θα μας κρίνουν οι κοσμικοί άνθρωποι που έχουν παραπάνω αγάπη από εμάς. Που έχουν περισσότερο ευγένεια και λεπτότητα από εμάς. Που είναι πιο συμπαραστατικοί στους αδελφούς τους από ότι εμείς. Αυτοί θα μας κρίνουν. Λοιπόν, έχουμε ευθύνη για αυτό το θέμα, έχουμε ευθύνη για αυτό το μυστήριο και να πάρουμε έτσι παράδειγμα από αυτά που μας λέει ο Αββάς Δωρόθειος και να καταλάβουμε ότι δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι εύκολος ο δρόμος για τη σωτηρία. Απλώς να χαμηλώσουμε το λογισμό μας, να ταπεινωθούμε, να μην κρίνουμε κανέναν άνθρωπο, να ησυχάζουμε μέσα μας, να γαλινεύει ο λογισμός μας, να έχουμε καλό λογισμό, να φύγει η πονηριά από μέσα μας, να κατοικήσει η χάρη του Χριστού, να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας, να θεραπεύσει την ψυχή μας, να τη βγάλει από την πορνεία και να φέρει την παρθενία μέσα μας, να φέρει την καθαρότητα εσωτερική, να αποκαταστεί τις αισθήσεις μας και να τα βλέπουμε όλα όμορφα. Τα βλέπουμε καλά και θα γίνουν καλά. Όπως λέει ο Βάλς Ισάκ, της αγαθής πάντα αγαθά. Θα βλέπουμε το καλό αν το καλό κατοικήσει μέσα μας. Θα βλέπουμε το πονηρό αν η πονηριά υπάρχει μέσα μας. Ο πονηρός λοιπόν άνθρωπος που κυρεύεται από το αντίθετο πνεύμα και τα αγαθά τα βλέπει πονηρά. Ο αγαθός άνθρωπος που κυριαρχείται χάρη του Θεού και τα πονηρά τα βλέπει αγαθά. Λοιπόν, το πώς βλέπουμε τους άλλους, πώς βλέπουμε τους γύρω μας, είναι ο δείκτης να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Αλλά και σε άσχημη κατάσταση να είμαστε, γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία που είναι θεραπευτήριο, γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός για να μας δώσει θεραπεία, αρκεί να το καταλάβουμε και να τη ζητήσουμε. Καλή αγρυπνία να έχουμε.